Выстава прысвечана побыту першага народнага паэта Беларусі Янкі Купала ў Татарстане, дзе паэт жыў у эвакуацыі з 13 лістапада 1941 года да 13 чэрвеня 1942. У час Вялікай Айчыннай вайны Янка Купала з жонкай знайшлі прытулак у сяле Пячышчы Верхнеўслонскага раёна. Тут былі напісаны вершы «Хлопчык і лётчык на вайне», «Зноў будзем шчасце мець і волю», «Балада дзевяць асінавых колляў», артыкул «Кліч да беларускага народа». Янка Купала бываў і ў Казані, дзе вялікім тыражом была надрукавана лістоўка з яго славу тым вершам беларускім партызанам, расказала загадчык аддзела дзяржаўнага літаратурнага музея песняра Марыя Барткова.
Апошні шлях з яго дачы над Дняпром у чэрвеньскія дні 41 года праз Маскву у далёкую Казань у Пячышчык, дзе працуе філіял Нацыянальнага музея Рэспублікі Татарстан, музей Янкі Купалы ў сяле Пячышчы. Вось так далёка ад Беларусі захоўваецца памяць пра Янку Купалу, і нам вельмі прыемна, што гэта жывая традыцыя. Мясцовыя жыхары, якія асабіста ведалі паэта, сваім дзецям, унукам пераказалі вось гэту павагу і светлую памяць. У гэтым мы супрацоўнічаем і з калегамі з гэтага музея, яго загадчыца Рыма Абызава, арганізатар такіх купалаўскіх чытанняў, можна сказаць, што творы Янкі Купалы будуць чытацца жыхарамі Татарстана на беларускай мове у перакладзе на татарскую мову. Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы і яго партнёры маюць гонар прапанаваць жыхарам Беларусі і гасцям таксама наведаць выставу, прысвечаную значнай падзеі ў беларускай культуры, ў літаратуры. І дзякуючы архіўным дакументам, мы маем вельмі цікавыя звесткі з гэтага перыяду і ўвогуле пра гісторыю. Мы распавядаем на аснове рукапісаў Янкі Купалы, яго ліставаннем, якія распавядуць нам такія сакрэты.
Выстава «Тут усякая рэч, як гавора з табой», дае магчымасць убачыць унікальныя прадметы з фондаў дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, дакументы, фотаздымкі, рэчы, якімі карыстаўся Янка Купала ў Татарстане, а таксама прадстаўляе дзейнасць музея Янкі Купалы ў сяле Пячышчы, адзначыла дырэктар дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Ганна Галінская.
Мы выставілі тыя матэрыялы, якія адлюстроўваюць ушанаванне памяці Янкі Купалы. Рэчы, якія належалі, можна толькі зразумець, што да гэтага краналася рука Янкі Купалы, як пачуць усю вось гэтую важкасць гэтых прадметаў. І мы даем магчымасць нашым наведальнікам зноў дакрануцца да гістарычных спадчыны, да спадчыны духоўнай Янкі Купалы. Гэта сумесная выстава.
Выстава «Тут усякая рэч, як гавора з табой» – добрая нагода далучыцца да творчай спадчыны народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Яго вершаў, якія скіраваны да радзімы і людзей. Маргарыта Прохар для канала «Культура».